ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Uto Lola kala America. Awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na nsango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tola nda masolo to lengeli po na mokolo mwa lelo. Joe Biden azui maloba ya mbala ya suka bombo mokonti ya ikolo Amerika na likitali nene ya ONU yambo ete atika ibonga na ye na maponami ma mokonti ya ikolo ya sanza ya zomi na moko ekoya na mboka na ye.
Our task is to make sure that the forces holding us together are stronger than those who are pulling us apart. That the principles of partnership.
Na ingumba Goma, basali ba OVG to Observatoire Volcanique ya Goma, ba telemisi mosala mwa bango, wuto sanza mitano sika.
OVG, batuba osala mousala kitoko tomo na kabiso nyo zotu. Batika bango depuis 2020, depuis eruption 2021, batuana ba oto reklame mouna bango, ba majoration salaire kota kate, biki ba prometa bango, ba opesa bango mongo ti.
Basoda ba FRDC ba ye bazalaki na etinda to permutation ba bomaki na masasi bato banei pe bazukisaki basusu mwambe na suka ya poso moleki na numbi centre na groupement ya Buzi na etando ya Kalehi. Nalinaka na biso na bozindo tokosolana tokosolali kambolitali likanisi ya mbongwana to ya kubongola mobeko likonzi na ekolo Kongo demokratiki elongo na moyi politiki ya majorite to baye bazali na bokonzi na kombo ya Jean Thierry Mousenepo oyo azali moko ya balobeli mpe azwami na ekolo Kongo demokratiki makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopenza tolanda sango na biso na bokuse eyelengela mina edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Tukubanda na Joe Biden azwaki maloba mbala ya suka bomo konzi ya ikolo Amerika na likitali nene lia ONU yambo ete akita atika ebonga na ye na maponami mamo konzi ya ikolo ya sanza ya zomi na moko ekoya na mboka na ye.
Na lisikulu a salaki liboso lia ba konzi ba bikolo pe mbula mbatari misusu na bokuta niboye bozali kosalema na ndako ya mosala ya Nations Unies na New York huto mikolo mibale. Joe Biden a bengaki bayi molongo na bomoko opo na kolonga mindenge miso miye mizali koya liboso lia bozali bwa bato. A sakoli ete kolo Amerika ezali kopesa maboko na bobakisa mibwa bikolo kati na Conseil ya Sécurité pour na bubateli makambo lokola démocratie bokoba nzokande bayi Afrika ba singaka mabunga mabale lokola pe bayi Amerika ya Sud pour na kovanda na likitali ya bokingi ya ONU na lisikulu liaye. Joe Biden a telemeli bitumba pe ndenge mampinga mabikolo biike mazali kokotaka pe kuluka kobotola mboka nzike alaki ete elongo na masanga lokola otan e kolo Amerika ekotika soki mokete kopesa maboko na Ukraine po na elunga ya demokrasi alakisi ete mokonzi ya Rusi Vladimir Poutine alongite na bitumba azali kosala na Rusi pe alongite kukabola otan. Joe Biden asingi suka ya bitumba biye na lumbango na Rusi. Mokonzi ya Amerika asingi pe na ngambo iso na bitumba na Israel Hamas na bakonzi ba Israel kundima koti ya manza kana boyukani bayi ekolo Amerika na bikolo misusu balengeli pona kosukisa bitumba biye bimemi bomo ya batu ebele na Gaza. A pameli mobulu ya Hezbollah pe a lindisi bayi etuka ya Moyen-Orient kotika te ete bitumba biye bipalangisa mana. Mokonzi ya Amerika kundoli makasi ya sali pona kosukisa bitumba bisika mingi lokola mokano mwaye mwakolongola mampinga ma Amerika na Afghanistan si manami bu tukumi bale ya bitumba.
Pona etali bitumba na Sudan, Joe Biden alendi si bana ba ekolo eye kotika kupanza mboka na bangu.
Mokonzi ya ekolo Amerika kundoli pe ete makasi ma mboka maye mazali kosalama mpo na bokolongono na mokili lokola mokano mwa kobakisa misolo kino koleka dolar milion mitano na tina ya kolonga imports na kopesaka mangwele. Joe Biden akunduli eti Amerika ezalaki na molongo moyambo na bokambi bwaye ya kopesa makoki mingi koleka na molongo pe epesaki nzela ya kolonga COVID-19. Mokonzi ya Amerika Sengi Bongo na bayi molongo koyeba kokamba bikela bya mbongwana lokola intelligence artificielle mpona bolamu bwa bato. Alaki ete ekolo na ye ekokoba kopesa misolo koleka mpona kobundisa mbongwana ya climat. Joe Biden abeti PCT na ndakisa bwaye ya koyeba kotika bokonzi soki bolingo bwa ekolo bosengi yango ndenge ye moko aboyi kokoba kolela bokonzi na maponami po ete bilenge ba mata.
Na misala mia pembeni ya Assemblée Générale ya ONU ya mbala tuku sambo na libwa mokonzi ya ekolo Congo Démocratique oyo azalipe na New York po na likita liye asololaki lelo na sous-secrétaire ya ekolo Amerika ya mambi ma bokoli bwankita lotiliki mpe libanda lya bomoi to environnement.
Félix Tshisekedi na José Fernandez ba kundolaki linaka lya mayokani mamolongo po na boti misolo na nzela ya bozwami bwa makele manti na makasi po na mbongwana na maimatali lotiliki. José Fernandez akitisi mitema Félix Tshisekedi po etali bolingi bwa ekolo Amerika ya kotia makoki na RDC na mosala moko ya kati ya mboka ya bobongoli makele na mantalo lokola coltan, cobalt, lithium na cuivre.
Pona mae matali maponami na ekolo Amerika lelo etikali mikolo tukuminei na moko yambo ete hebayi ekolo eye bapona mokondi ya sika.
Nzo kande tango bobeti tango bozali kokoba mikanda moto afunda mikuluka kuboma Donald Trump na Floride atikaki mimunani Ryan Roof na mibutu kumi tano na mwambe uyu akangamaki mokolo mwazumi na mitano ya sanza eye na buliki kuboma Trump ya mbala ya mibale atindelaki muninga mwaye mukanda na kati na nini ya akomaki ete ezalinde bomeki kuboma mokonzi ya kala ya Amerika. Mukanda mwango mubimisami na baibo kengi Ryan Roof andimamaki lubiluleki liboso ya bazuzi ete ya kosamba pona komeka kuboma ezalaki bomeki ya kuboma Donald Trump ya mibale ya yambo ezalaki na Pennsylvania tango elenge moko abetaki masasi na Donald Trump pe azokisaki ye na litoi na tango ya mitingi elenge yango abomamaki kaka sima na kobeta masasi uto likolo ya ndako moko.
Ekolo Congo Démocratique etindi lipinga lya yango na Cour de justice ya mikolo ya bikolo bya Afrika na ya Est EAC epai bafundi bwa yango pona bitumba Rwanda ezali kosala nsima na M23 na monyele ya mabele mayango bosengeli kotalama.
Lelonde likambo liango li sengela kiko yukama na bazuzi vice ministre ya mambi masembo pe matata kati na bikolo nde azali kolakisa elongi ya mbula materi ya ekolo Congo Démocratique vice ministre Samuel Mbemba gref ebimisa ki esakoli ya milulumi ya lelo mokolo mwa tuku mibale na motoba ya sanza ya mwambe.
Totsukisa bansango awa edi sango bakeli mibeko bya ekolorisi ba lekisi mabongisi ma mobeko ete bato ba kitisama na likambo bakoki kotika mahasoki bandimi kokende bitumba.
Mabongisi mamobeko moye mandimami tango Rusi ezali kosala bitumba na Ukraine. Makanisi mango masengeli kondimama pe lokola na sena yambo iti masakolama bomobeko na president Vladimir Poutine.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na engumba Goma, ba sali ba ovejeto observatoire volcanique ya Goma, ba telemisi mosala mwa bango wuto sanza mitano sika. Bazali kosenga lifuti ya bango lia sanza libwa, bazali bongo kotala lisusu te ba volcan na isika eye. Fiston ise mwami.
Ngomba ya moto niara gongo elana maka mingi na basali ba observatoire volcanologique de Goma OVG na Bokuse. Kasi, wuta sanza ya mitano kinusika basali ba na ba OVG ba boy ko sala musala mwabango ya kulandela ngomba ina pambate. Bazali ko senga lifuti na bango ya sanza libwa. Tuyo kanatina likambolie, moi syndika ya OVG zirirane bijandwa.
Nous, agent de l'observatoire volcanologique.
Biso basali ba OVG na kota lenge pasi eye tuzali kubika na yango mpe na kotal lenge tuzali kozali futi na biso te mpe pasi eye ezali omusala mwa biso toboyi kosala musala mwa biso kino tokozwa eyano na bosenga ba biso bavani ba nguma mokonza tuka Nord Kivu bazomi na bobangi makasi na tina likambolina pamba te baibi malamu lenge nini ngomba ya moto etumbaka biloko binso soki tomboki talantina bazali penza kosenga na mbula matara ikolo kongole mukatiki kosala maso na tina koyoka bo senga babasali ba OVG pote bazongela musala mabango moyi momotuya pona bobateli bo bayimboka na mambi mantali botomboki bwangomba ya moto ya Nyiragongo toka moko na bavandi ba ngoma goma na elobeli ya vyo lingala
OVG batu bausala musala kitoko tumona kabisa nyozo tu batika bango depuis 2020 depuis eruption 2021 batu ana ba reclamer mona bango ba majoration salaire ko takate depuis ba prometa bango ba pesa bango mongo te biso peto to lo ba batika na ntamu mususu gouvernement pe bosala keto za kapi batu OVG il faut pesa biso informe mention volcan mais so bazan na mungu te moya ko sa les ate ba futa marte sanza esuki ba pesio mungu note ba salaire e ko mate ba prime ko mangapete mungu ko sa musala ba ngutu ya mungu surveillance pour surveillance et singa ka mungu belé il faut bazan ba hélicoptère ba drone biso neto zo nyoko ma ka munyo so wana il faut gouvernement et sa la nyonso oyo et singeli po OVG ba no sa musala ngo ki toko nde za la ki kala ya ko banga to ebite so volcan et tamula neni ni to ebite le but après le éruption ki ozala ou bien zo sa la ta éruption ko na kati ya parc to ebite moya par rapport à l'information OVG exacte ya ngone to banga
nzokande ba Nations Unies basakola ki poso molekiete bazali kolandela ngomba ya moto ya Nyiragongo mpe likambulia matata lesali sikate Vivan Van de Père motali sielongi wakala ka molandi ya Nations Unies na mambi matali bobateli bobayimboka asenga ki bayimboka bakitsa mitema me bango na tina likambulia ngomba ya moto ya Nyiragongo toyo kayi awa
les experts de la MONUSCO
Batuba mayele tope ba expert ya MONUSCO bazali kolandela na bokebi bonso ngomba ya moto ya Nyiragongo mpe kino sika likambolia kobangisa lesalite tuzali kokoba na kosala mosala moye pona bobateli bwa bayimboka ba ngumba Goma penzinga nzinga wuta basali ba OVG bazali kosala mosala mabango te bayimboka mingi ba ngumba Goma mpe territoire ya Nyiragongo penzinga nzinga bazali na bobangi pamba te bayebite nini ezali kosalema na kati ya ngomba ya moto ya Nyiragongo elobi bango wuta engumba Goma fiston isemwami pona laka la Amerika
Basoda ba FRDC baye ba zalaki na itinda to permitation babo maki na masasi bato banei mpe bazuki saki basusu mwambe na suka ya mposo moleki na numbi centre na groupement ya buzi na itando ya kaleye. Nsango yango epesami na société civile pe ndimisami na mokambi ya territoire ya kaleye. Jérémy Kouima.
Mwana mboka Delphine Birimbi, mokambi ya cadre de concertation ya société civile na etando ya Kalehe ayebisi ete yango esalemi na tango population ya territoire ya Kalehe ezalaki kolela liwa ya masasi ya mobateli ya makoki mabomo to Diedone Barondeza Lushombo oyo abobamaki na tongo ya mokolo mwaminei zomi na minei ya sanza ya libwa 2024 na moko ya lingomba ya basimba manduki maimai raia mutomboki. Mokambi ya société civile alobi ete makambo ya koboma bato matikali momesano na teritwari ya Kalehe mpe esengeli guvernema esala na lombango pona bosuki simbeba ya lolenge loye na basoda mpe batombo kibaye babengami na ndenge ya mabe wazalendo asengi bobateli ya bato mpe biloko bya bango mpe ete mobeko ya mbula matari na bolobi ete batubaye basambisa mpe bazwa etumbu toyoka Delphine Birimbi
qui ont eu comme conséquence sur les vies humaines avec comme bilan provisoire 4 morts.
Bazaki na ba permutation alors nde ba beta ki ba masasi mingi likolo ba bale perdi partout par ici et yeko buma batu mine iwana na batu mwambi bazoki ba imboka comme ça bazana panique kutu bazoku kimamboka amsusu vraiment bazana ba emotion makambeleka ki elikina ndenge ya désordre
du gouvernement. Nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités tout en évitant les irrégularités et à la justice.
Mokambi ya etando ya kale Thomas Bakenga andi mimpe sango eye yabo mami esale makina basoda baye baye bani pe asengi esambiselo yambalakata toyoka Thomas Bakenga
ine na kina
ezaki batu mine nde bawe na batu mwambe bazoki aloro to sengi na ba mbula matari ubie gouvernement ba sali sabiso na oba bengi chambre foraine komsa batu wana basam na batoyo basalaki.
Bavandi na ngambo na bango balobi bazali kobika na bobangi soki bamoni soda mpe bazalendo balobi bazali na nzela ya kokima mboka mboka na bango kokende mboka mopaya toyo kabango
ndio watu waliuawa watu
ezali basoda bazaki kobima na Kalungu kokende Lumbishi bajene ya mboka toloba bakobenga bango isusu bazalendo aloro ndetangu bapekisi basoda bale kate kominukula ba okangila bangonzela nguwana nde basoda babandaki kobeta masasi ekubuma batu minei tosengi na mokonzi ya mboka mundele mboka administrateur ya mekipe kobenga basoda awa boye tozoluba boye na moni kimia eza deja na mboka po basoda deja basi bakomi wana
na wana wakamata savile wanaweza kamata haba ba guvernema.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana iloveli eye. Nalinaka na biso na bozindo toko solo la likambo litali likanisi ya mbongwa na ato ya kubongo la mobeko likondi na ekolo Kongo Demokratiki elongo na moi politiki ya majorite presidentielle to baye bazali na bokondi na kombo ya Jean-Thierry Mousenepo oyo wazali pe moko ya baloveli ya lingomba eye. Azomi na ikolo Kongo Demokratiki. Tolanda. Jean-Thierry Mousenepo matondo mingi pona ngonga yozu ya kosolana lo laka la Amerika mbote na yosika azomi na ikolo Kongo Demokratiki.
Mbote pe na bino, mbote pe na balandi nyoso ya radio VOA.
Matondo mingi, vraiment malgré occupation na yo, ozui ngonga ya kusola na biso, yambo penza tokoba na masolo na biso, tokolobela mbongwana ya mobeko likondi, ndenge toza koyoka yoka yango, ezo linga isalema na ekolo Kongo Demokratiki, yambo penza tolobela yango, mekako se presente pa bae bazali kolanda biso mokili mobimba, bao bayoka kalingala, bae ba Jean-Thierry Mousenepo azali nani.
Ngai komo na nga Jean-Thierry Mousenepo, nazali moko ya balobeli ya lingomba ya bayi politiko ya babengi Union Sacré, oyo wapi tozali ko koba na kubongisa ngumba ya biso Kongo na sima ya tata mokonzi Félix Tshisekedi. Nazali pe loko la président ya conseil d'administration ya COBIN, donc mandataire public, pe nazali moko ya bato ya babengi ba communicateur de lopoto ya lisanga oyo tozali ko kamba mboka elongo na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi.
Jean-Thierry Mousenepo matondo mingi, me nakobakisa pe lisusu toiti kolanda mikolo eleki ke oponamaki loko la ambassadeur ya cellule ya innovation et il y a changement, il y a mentalité et Zali Bongo.
Zali Bongo pour être mokonzi mboka tango ete neleko ya zoki mokonzi na 2018 aloba ki ete sengile ki penza mbongwana ya Congolais kwa kosala mananenge longo bani pour ete ba antivaleur oyo tozo bengango na lopoto kasi to bengango ba masengenye eleki mingi na makambo ya botambusi mboka na biso na chaque Congolais nde sika wapi ya salaki eloko wana oto bengi cellule ya changement mentalité pour ete mosala eko wako koba na lolenge oyo eko ki lobi lobi kosala ete Congolais azala moto ya motuya pona ako kakosunga mboka na ye kasi ya sunga pe mokili mobimba. Nde wapi batie biso lokola ba ambassadeur elin koloba ete bato yo tozali penza bifika nyonso tozali kote ya botambuli mwalamu, kote ya ndenge nini kongolo ya koki kopamela nyonso ezali comportement ya mabe.
Tomoni tozongela makambo oyo to lobaki ya kusolola toza koyoka banungu nungu surtout na ba réseaux sociaux yo moko oyebi bato bazoko lobake mokondi ya mboka Félix Tshisekedi azali ko utiliser même ministre d'état wa Talimambi ya kati to ya intérieur pona koluka ndenge nini ya kobongola constitution. Est-ce que zali ndenge wana gentil musenepo
bandeko na biso baza kolanda biso esengeli ba ete mobeko likonzi ezali yango nde tozobenga neti colonne vertébrale ya mboka na makambo etali mibeko yango ezali mobeko likolo ya mibeko manso mokonzi ya mboka abanda kolengela yango banda mokolo ye azwa bokonzi na ye mbala ya liboso pe sikawa ye alapaki ndayi ntango apretaki serment likolo ya mobeko likonzi soko moke te makanisi ezali lelo ya kobuka mobeko likonzi ena kasi bato mingi balandaki mokonzi ya mboka alobaki ete ezali na mwa mikakatano na kati ya mobeko likonzi na biso oyo ezali kopesa retard na mise en place to na fonctionnement ya bainstitution ndakisa ye asili koponama na maponami oyo esalamaki na décembre aprete serment na janvier kasi aye kozwa gouvernement na août 2024 na juin 2024 mpona nini mpo ete esengeleki naino baoyo babimaki na ye elongo na maponami tolobi bongo badepute nationaux badepute provinciaux esengeleki nanu baassemble ekoka kovanda mpo yango evanda esengeli nanu bakende na bacontentieux nyonso wana ezali kopesa makambo oyo tosengeli tosala retard ndakisa ya mibale ezali makambo ya bagouverneur lelo oyo baassemble provinciaux misusu bakomi koutiliser démocratie mpona kodestabilize baprovince mpo gouverneur asepelisi ete lelo kosongolo topakala nesika wana nde tokanisi mpenza mpona nini te kotia gouverneur akoka kozalaka nome par mokonzi ya mboka mpona koprotege stabilité ya baprovince eloko mosusu oyo esalaki mwa kokanisa ezali mboka na biso ezali na makambo ebele ya kosala kasi maponami ekokwa biso mosolo ebele chaque 5 ans esengeli tokende na maponami mpona nini te kopusa yango ata na 7 ans mpona nini mpe te kotia ete na eleko oyo toyebaki ya bapapa kasavubu badepute nde baza kopona mokonzi ya mboka olio ezala vote ya population mobimba oyo tobengi vote universelle nde mokonzi ya mboka atiaki makanisi wana kasi na kati ya démocratie eza kaka te mokonzi ya mboka akoki kokanisa bongo eza pe na bandeko mosusu baikongole oyo bazali na nzela ya kokanisa ete eza na mikanda mosusu esengeli kobongwanisa yango na kati ya mobeko likonzi mpona kopermetre ete démocratie ekoka kotambola na koyebisa na bandeko bazonga nsima moke batala na 2011 esika wapi mosolo ezalaki na mboka te basimbaki mobeko likonzi mpo ete tolongwa na élection ya tour mibale ekoma na tour moko ezali bapossibilité ye moko mobeko likonzi ati en place mpo ete ekoka kotambola elongo na baaspiration ya mboka na biso
ndeko
wapi eza na lisanga ya bandeko moko bakongolais oyo wapi bakanisi ete bakoki kolanse makanisi mpo ete bakongolais bakoka komituna soki lolenge kani tokoki kobongisa mobeko likonzi na biso mpo ete ekoka kotambola malamu nde ministre ya intérieur alobaki na bango ete bozali na nzela ya kosala makanisi ena kasi na botosi ya mibeko ya mboka.
Nga na omona ondire eza ko rendre confortable à l'aise bazali kokamba que bato bazali kokamba te mpona ngambu ya opposition tozali komona mingongo ezali komata makasi bato balingi te bato komona kete ezali wana bakoluka bamoyen mpona mokonzi Félix Tshisekedi atikala CCCO na bokonzi yo kanisi yango ndenge wana ndeko Gentil Musenepo.
Ngai na koloba na bandeko oyo bazali na opposition koloba bo li ba dictateur po ete na bokambi ya mboka oyo to bengi demokrasi ezali kopesa nzela na congolaise na congolais nyonso akoka kokanisa na ntina te ete mboka ekoka kokende malamu kasi na kati ya kokanisa wana ezali na ndelo te mobeko likonzi mpe ezali eloko oyo bato bakoki kokanisela yango na ndenge kali ekoki kombongwanaka po ete ebongisa botambusi ya mboka soki lelo baza koloba ete ezali president Tshisekedi nde ezali na nsima ya bato wena eloko nini mpenza ezangi biso union sacré tozwa courage toza na majorité na assemblée toza na majorité na sénat tozwa courage lelo toloba ete toza koinitie changement ya constitution moto akobeta biso azali te mpo ezali na cadre ya démocratie kasi soki eza na bai congolais misusu oyo bakanisi na ndenge na bango moko na cadre oyo liberté d'expression epesameli bango kaka na nsima ya mobeko likonzi ena namona te ntina nini bakopamela bango namona mpe te ntina nini bakokanisaelaka bango mabe mpo ete bango bakanisa esengeli kaka bai union sacré bazala na nsima na bango te eza bongo te congolais nyonso aza na posibilité aza na moyen aza na nzela ya kokanisa ya komanyola mpe ya kopesa makanisi na ye mpona botambusi ya mboka na biso ata ete esepelisi yo te yo moto ozali opposant atako esepelisi yo te yo moto ozali moto ya majorité kasi congolais azali na nzela oyo epesameli na mobeko likonzi akanisa na ndenge kani tokoki kobongisa susu malonga mpo ete mibeko na ye moko mobeko likonzi ekoki kosalisa mpo ete mboka ekambama malamu
ndeko jean tieri mosenepo ndenge nini yozo komona ekoki kosalema lokwa tokomokoma mwa moke kote asuka mpe ya masolo na biso me ndenge nini ekoki kosalema mpo na eleka na kimia soko mbongwana ya mobeko likonzi ekosalema to ekosalema te ma eleka na kimia na nzela lokola ya lisolo to ya dialogue moko na bato bazali kokomprendre majorité te e lokola na lisolo mpo eleka na kimia au lieu tobanda koyoka bamakelele oyooyo tozomona babilenge to bato misusu ya opposition bakomi kotelematelema kosala bamarshe kobanda deja kobwaka bamessage moko ezo komonisa ke mwa violence mobulu ekoki koya na mboka mpo na likambo yango ndenge nini tokoki kosala mpo eleka na kimia
na banza eloko eleki tolérance ezali te ya liboso eloko na kosenga na bandeko nyonso ezala biso kote ya majorité ezala oyo bazali na ngambo ya opposition bayeba ete tolérance ezali eloko ya motu ya makasi tolérance elingi koloba nini yo na moninga na yo bokoki kozala na likanisi lioko te kasi ondima ete ye azali na nzela ya kopesa likanisi na ye yo mpe ozali na nzela ya kopesa oyo ya yo wana ya liboso ya mibale ye moko mobeko likonzi alaki si banzela oyo tokoki kolanda mpo ete tokoka kokoma na mbongwana ya miboko misusu na kati na ye ndakisa ekoki kozala mpe population basali pétition esika wapi batie mokoloto na bango bakumbi yango ntina parlement esika wapi parlement ekoinifie changement ya constitution mosusu mpe ezali ete sénat na assemblée nationale bakutani bakomi assemblée constituante baproposer texte ya loi esika wapi ekokende na référendum mpo ete bai congolais bapona soki balingi yango to balingi yango te nyonso wana ezali banzela oyo démocratie ezali kopesa mpo ete makambo esala makasi na mboka na biso ekomi neti elembo moko ya kobunda to ya boyokani te ezali bongo te mobeko likonzi ezali mobeko oyo bato basali yango euti epai ya nzambe te ezali bato eloko nyonso moto asali ezali na bobongisami mpo ete eloko oyo esi ebongisama kala na maboko ya moto ezalaka te moto abongisaka eloko mokolo na mikolo soki lelo oyo eza na bandeko mosusu congolais bakanisi ete bamoni mpenza ete eza na mikanda mosusu na kati ya mobeko likonzi esengeli ete tomanyola yango mpo ete tokoka kobongisa yango na lolenge oyo tolingi mpo mboka etambola nga namoni ata mabe moko esika wana te mpe mingimingi bato oyo bazoloba boye lelo ezali bato oyo na 2011 bandimaki ete baartikle mosusu ya mobeko likonzi ekoka kosimbama mpona eleko wana ezalaki na importance na miso na bango kasi soki lelo bandeko mosusu congolais bakanisi solo mpe bamoni ete esengeli esala mabongo batika bango basala yango kasi eloko mpe mosusu na koloba ya motuya ezali nini
potosukisa
bato oyo bazali koboya potosukisa ezala bato oyo baza koboya
Jean-Thierry Mousenepo Uto Lolaka l'Amérique yangonde suki sin sango ya mukililo matondo mingi na bino banso bozuli bakuye Rolanda Basango na biso na lokota ya Lingala matondo mingi na Michel Joseph Pelopes Nelson bapesi biso maboko na nzela ya Masini matondo mingi na Edi Sango asalisi biso na nzela ya Sango botika la malamu ndeto kutani susu sima izalaki bongo Antoine Roger Bolamba Uto Lolaka l'Amérique awa na Washington DC.